Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բաղրամյան պողոտայում արդեն 12-րդ օրն է, ինչ շարունակվում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ անժամկետ նստացույցն ուղիղ միացում Երևանի կենտրոնից։ Քրեական գործ հունիսի 23-ին Բաղրամյան պողոտայում լրագրողների դեմ բռնություն կիրառելու փաստով արդյոք կպատժվեն բողոքի ակցիան լուսաբանող լրատվամիջոցների դեմ ուժ կիրառած ոստիկանները լրագրողական հանրության շրջանում առանձնակի լավատեսություն այս արդիվ չի նկատվում։ Ինչ էր նշանակում Պարույր Հայրիկյանի հայտնությունը Բաղրամյան պողոտայում, Եվրոպամետ տրամադրությունների ցուցադրություն, թե Մայդանի մասին արդեն մարող խոսակցությունները վերակենդանացնելու փորձ։ Նախսակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել հունիսի 23-ի վաղ առավոտյան ոստիկանական գործողությունների ժամանակ լրագրողների մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու բռնություն գործադրելով պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու դեպքերով։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ադրբեջանական ներկայացուցչության աշխատակիցներն այցելել են 2014 թվականի դեկտեմբերին գերության մեջ հայտնված և այս տարվա մայիսին 15 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արսեն Բաղդասարյանին։ Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպության Հայաստանին, Վրաստանին, Ադրբեջանին, Մոլդովային և Ուկրաինային վերաբերող նոր զեկույցում նշված է. Կոռուպցիայի դեմ պայքարում առաջխաղացման պակասը վնասում է ժողովրդավարական գործընթացներին և վտանգի տակ է դնում Եվրամիության տնտեսական և քաղաքական համագործակցության հեռանկարը։ Մասնագետները չափազանց բարձր են գնահատել առաջիկա 5 տարում Եվրամիության ավելի քան $16 միլիարդ աջակցության ծախսը, պնդելով, որ այդ երկրների կոռումպացված պաշտոնյա կգրպանեն այդ գումարները։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը հայտարարել է Բաքուն բողոքի նոտա է հղել Մեծ Բրիտանիայի արտգոշնախարարությանը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի Լոնդոն կատարելիք այցի կապակցությամբ։ Աթենքում բողոքի ցույցեր են անցկացնում Կիրակի օրը նախատեսված հանրաքվեին կողմ և դեմ արտահայտվելու մտադրություն ունեցող քաղաքացիները տարբեր խմերով։ Վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը հորդորել է ոչ ասել Եվրամիության առաջարկին, մինչդեռ Եվրամիության առաջնորդները Հունաստանին զգուշացրել են, որ հանրաքվեի բացասական արդյունքը կարող է լինել Եվրամիությունից դուրս մնալը։ Դոնբասում վերջին մեկ օրում վիրավորվել է 4 զինծառայող, վիրավորներ չկան, տեղեկացրել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանի պետական դուման հայտարարություն է տարածել եվրոպական կառույցներից պահանջելով չեղարկել Ղրիմի բռնակցումից հետո падգամավորների նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները դուման, մասնավորապես դատապարտել է Ֆինլանդիայի վարկագիծը։ Ֆինլանդիան պատժամիջոցներով էր պայմանավորել ռուսաստանցի падգամավորների մուտքի արգելքը։ Ռուսները փորձել են մասնակցել ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովին։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Բաղրամյան պողոտայում արդեն 12-րդ օրն է, ինչ շարունակվում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի դեմ անժամկետ նստացույցը։ Շարունակ հիշեցնեմ, որ հունիսի 23-ին վաղ առավոտյան ոստիկանության կողմից իրականացված գործողության ընթացքում հիմնական հարվածներից մեկն ուղղված է ռեակցիան լուսաբանող լրագրողներին։ Ոստիկանները նախ եւ առաջ համազգեստ չկրող օպերատիվ աշխատակիցները հարձակվեցին ավելի քան 1 տասնյակ լրագրողների վրա։ Դրանց թվում էին նաև մեր ռադիոկայանի լրագրողներն, ինչպես նաև մեր գործընկերները տարատեսակայել լրատվամիջոցներից, հայկական ժամանակից ու հետքից մինչև Իպրես և Գալա TV-ի։ Անցնող 10 օրերին իրավապահներն ուսումնասիրում էին տեղի ունեցածն ու ի վերջո որոշեցին այս արդիվ քրեական գործ հարուցել։ Այդ քայլին հատուկ քնչական ծառայությունը դիմեց քրեական գործի հարուցման օրենքով նախատեսված վերջնաժամկետը լրանալուց հաշված ժամեր առաջ։ Մանրամասներեք ներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունում այսօր հարուցվել է քրեական գործ՝ պաշտոնական դիրքն օգտագործելով լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությունը խոչընդոտելու, գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու, բռնություն, զենք կամ հատուկ միջոցներ օգտագործելով զուգորդված պաշտոնական լիազորություններն անցնելու դեպքերով։ Երեք տարբեր հոդվածներով հարուցված քրեական գործով ոչ միայն լրագրողների նկատմամբ ոստիկանական բռնության, ինչպես նաև մասնագիտական տեխնիկան կոտրելու, հիշողության կրիչները վերցնելու դեպքերը կուսում ուսումնասիրվեն, այլև հատուկ քնչական ծառայության մամուլի խոսնակի հավաստմամբ ցուցարարների նկատմամբ գործադրված բռնությունները։ Լավ է, որ քրեական գործը հարուցվել, բայց ոչ մի երաշխիք, որ այն իր տրամաբանական ավարտին կհասնի։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանը։
Քրեական գործը շատ հեշտ է կարծել, իրենք շատ հեշտ են դա անում և համարում են, որ որևէ հանցակազմ չկա այն անձանց գործողությունների մեջ, որոնք որ խոչընդոտելու լակուղի պրոֆեսիոնալ գործունեություն, այնպես որ միայն քրեական գործ հարուցելը դեռ ոչինչ չի նշանակում, պետք է մենք սպասենք արդյունքներին։
Հայկական ժամանակօրաթերթի թղթակից Մկրտիչ Կարապետյանը հունիսի 23-ի լուսադեմին Բերման ենթարկված լրագրողների շարքում էր։ Իրավապահները նաև կոտրել էին վերջինիս տեսախցիկը։ Հատուկ քնչական ծառայություն չի գնացել, ասում է, ինչ պետք է պատմել է հարցազրույցներում, եթե բացահայտող լինեն, կբացահայտեն։
Օրինակ Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը շատ հանգիստ, իմանալով որ լրագրող ենք, հետևում էր այդ ամեն ինչին, Լյովա Երանոսյանը էլի քաջ, իմանալով որ լրագրող ենք, հետևում էր այդ ամեն ինչին, ու այդ ամեն ինչը եղել է միտումնավոր, այդ ամբողջ ամբողջ պաշարը, որը նկարագրում էր այդ ծեսուչ արդը վերացնելու համար։ Եթե պատասխանատվության ենթարկվելու լինեին, չէին էլ հրամայի, չէին էլ տեսնի, թե ոնց բերմակը ենթարկեն ձեզ։
Հունիսի 23-ի լուսադեմին Բաղրամյան պողոտայում աշխատում էր նաև ազատության 7 հոգանոց խումբը։ Ոստիկանական հարցակման արդյունքում կոտրվեց տեխնիկան, օպերատորներից մեկը բերման ենթարկվեց։ Պատմում է ինտերնետային կայքի խմբագիր Արթուր Պապյանը։
Լրագրողների գործունեությունը խոչընդոտում էին և այն պահին, երբ մենք փորձում էինք ուղիղ եթերը կարգավորելու համար կոնե դիմել բարձրաստիճան ոստիկաները և խնդրել օգնել օպերատորներին ազատ արձակելու և ընդհանրապես մեր աշխատանքը չխանգարելու հարցում, մեզ պարզապես ասացին՝ գնացեք այստեղից, ձեր ժամանակը չունենք։ Հրապարակում շատ խառնակ իրավիճակ էր, տանում էին և ակտիվիստները և լրագրողները և ընդհանրապես չկար զանազանություն լրագրողների և ակտիվիստների միջև, տարբերություն չէր տրվում, ոստիկանները բռնում էին, տանում էին, խփում էին ու պատահի։
Հունիսի 23-ի լուսադեմին Բաղրամյան պողոտայում իրականացված ոստիկանական օպերացիայի ընթացքում մոտ 1 տասնյակ լրագրողներ, օպերատորներ, լուսանկարիչներ էին հարցակման ենթարկվել։ Հիմնականում քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները և կարմիր բերետավորները կոտրել էին նրանց տեսախցիկները, լուսանկարչական սարքերը, պատմում են, որ հիմնական թիրախը հիշողության քարտերն էին։ Ոստիկանական տարբեր բաժիններ բերման էին ենթարկվել 237 քաղաքացիներ։ Ինչպես Բաղրամյան պողոտայից, այնպես էլ մերձակայքից, որոշականատեսների խոսքով տասնյակ ցուցարարներ հետապնդվել են նաև մինչև ազատության հրապարակ Մաշտոցի պողոտայի աջ և ձախ հատվածներ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Բաղրամյան պողոտա, որտեղ 12-րդ օրն է, ինչ շարունակվում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի դեմ անժամկետ նստացույցն, այստեղ աշխատում է իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը։ Հովանես, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, ինչ իրավիճակ է այժմ Բաղրամյան պողոտայում։
Ողջույն, Գևոր, այս պահին Բաղրամյանում, ինչպես եւ նախորդ ժամերին, ամեն ինչ հանգիստ է, քաղաքացիները պարզապես շրջում են տարածքով, մոտ 150 քաղաքացիներ կան այս պահին Բաղրամյանում եւ պարզապես նստած են ծառերի տակ, ինչու խաղեր են խաղում եւ ինչ որ իրադարձություն դեռ չի կատարվում, ոստիկանությունը այստեղ ուժեր չի կենտրոնացնում, մոտ 10 ոստիկան է հսկում այն երկաթե արգելապատնեշը, որոնք տեղադրված են բարիկադներից քիչ ավելի վերևի հատվածում, բարիկադներն էլ իրենց տեղում են, ոստիկանները չեն մոտեցնում նաև ջրցան մեքենան, որը 3 առավոտյան էին հեռացրել տարածքից, փոխարեն այստեղ ընդամենը 3 ոստիկանական մեքենաներ են կանգնած երկաթե պատնեշից քիչ ավելի վերևի հատվածում, իսկ հիմնական ուժերը ոստիկանն և ջրցան մեքենաներն էլ նույնպես ազգային ժողովին հարող տարածքում են, ինչպես նաև պատմեցին ականատեսները։ Սպասվում է, որ այսօր երեկոյան պետք է երթ տեղի ունենա, բողոքի երթով ցուցարարները Երևանի կենտրոնական փողոցներով են շարժվելու, իրենց կոչերն են հնչեցնելու և հիմնական պահանջը, որն է սակագնի բարձրացման որոշման չեղարկումը, իդեպ այս երթին մասնակցելու են նաև ոչ թալանին նախաձեռնության անդամները, բայց ասում են, ոչ որպես նախաձեռնություն, որպես անհատներ են գնալու, դեռ պարզ չէ կոնկրետ ամբողջ կազմով, թե մի քանիսն են լինելու, թե ևս տեղում արդեն եկերևա, բայց արդեն հաստատեցին մեր զրույցում մի քանիսը նրանցից, որ մասնակցելու են այս երթին, և սպասում են, որ բազմամարդ երթ կլինի, որի ավարտին արդեն քաղաքացիները կմոտենան Բաղրամյան պողոտա և այստեղ կմեկնարկի բողոքի հանդեհավաք։ Երեկոյան նաև Բաղրամյան պողոտան սպասվում է, որ համերգ կլինի, զոմբիներ մեր կոչվող խումբը պետք է այստեղ համերգով հանդես գա, իսկ վաղը արդեն Ռուբեն Հախվերդյանն է սպասում, որ այստեղ պետք է համերգ ունենա։ Թերևս այսքանը Գևորգ ամենից հանգիստ է, առավոտյան էլ ոստիկանությունն Վալերի Օսիպյանն է շրջել տարածքում և հեռացել է, ոչ ոքի ոչինչ չի ասել, և այսպայն թերևս սպասում են երեկոյան երթին, իսկ մինչ այդ որևէ այլ իրադարձություն նախատեսված չէ, Գևորգ։
Շնորհակալություն Հովանես, հիշեցնեմ, Բաղրամյան պողոտայում աշխատում է իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը, նրա հետ ուղիղ կապ էինք հաստատել հեռախոսով։ Հարկ է նկատել, որ վերջին օրերին, հատկապես կիրակի օրը երեկոյան տեղի ունեցած դրամատիկ զարգացումներից հետո իրադրությունը Բաղրամյան պողոտայում բավական հանդարտ էր 3-3-ան, սակայն իրավիճակն այստեղ կրկին մի պահ սրվեց, դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ պողոտայում հայտնվեց Պարույր Հայրիկյանն իր մի քանի կողմնակիցներով Եվրամիության դրոշները պարզած, հիշեցնեմ, Հայրիկյանը մի անգամ այս քայլին արդեն դիմել էր Բաղրամյան պողոտայի նստացույցի առաջին օրը հունիսի 22-ին։ Հենց Եվրամիության դրոշները ընդամենը մի քանի րոպե տևած ներկայությունը Բաղրամյան պողոտայում հետագայում առիթ տվեց ռուսական լրատվամիջոցներին օրեր շարունակ խոսել Մայդանի վտանգի և բողոքի ակցիաների հակառուսական ուղղվածության մասին։ Այս անգամ, սակայն, ցուցարարներն ակնհայտորեն չցանկացան, որ այդ պատմությունը մեկ անգամ էլ կրկնվի, առավելևս որ բողոքի ակցիաների ամենասկզբից նշվել էր Բաղրամյան պողոտայում պետք է ծածանվի միայն մեկ դրոշ եռագույնը։ Երեկոյան միջադեպի մանրամասները կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Պարույր Հայրիկյանը սադրանք է որակում Բաղրամյան պողոտայում 3 տեղի ունեցած միջադեպը։ Ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդը ազատության հետ զրույցում տարակուսած էր, օրեր շարունակ ազատ հռչակված հարթակը փաստորեն չի հանդուրժում այլակարծությունը։
Նրանք ովքեր ծառայում են ռուսական իմպերիալիզմին, ռուսական հիվանդագին ինքնասիրահարված այդ պատկերացումներին, նրանք ուզեցին ցույց տալ, որ մենք այո, ձեր հավատարիմ ծառաներն ենք։ Վաղը դու պիտի դառնաս ծնող, և երեխայիդ պիտի պատմես, թե ինչպես է իր հայ կնոջ ձեռքից խլում դրոշը, ջարդում նաև եռագույնը, պատրում են պաստառները, որոնք օրվա թեմայով էին։ Ի սկզբանե այսպիսի հանրային միջոցառման ընթացքում սահմանափակումների պարտադրումը ի սկզբանե ինձ համար, փորձառու մարդիս համար, վկայություններ այն բանի, որ մաքուր չէ։
Պարույր Հայրիկյանը հիշեցնում է, որ վերջին տարիներին գրեթե միշտ ակցիաներին մասնակցում է եվրոպական դրոշներով, համարելով դա ոչ միայն Եվրամիության, այլև արժե համակարգի խորհրդանիշ։ Բաղրամյան պողոտայում էլ Հայրիկյանը համախոհների հետ մեկ անգամ արդեն եղել էր նույն դրոշներով։
Մարդը իրավունք ունի ինքը որոշելու իր կենսապայմանները նաև, և այդ իմաստով իր բողոքը արտահայտել։ Իսկապես մարդու իրավունքներին նվիրված միջոցառման ընթացքում մարդու իրավունքները խորհրդանշող դրոշով ներկայացողները ենթարկվում են ճնշումների, այդ իսկապես խայտառակություններ։
Բաղրամյան պողոտայի ցույցերը համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանն ասում է, ինքն էլ էր դեմ, որ եվրոպական դրոշներ ծածանվեին ցույցի վայրում, բայց անընդունելի է որակում նաև բռնությունը։
Դա կապ չունի շարժման հետ։ Այդ քաղաքացիները ռասիստական դրսևորում են ցուցաբերել և դեմ է ազատ քաղաքացու սկզբունքներին։ Ես դեմ եմ ցանկացած այլ երկրի դրոշը ներս բերելով սադրանքին, ոչ թե այդ երկրների դրոշներին։ Ժողովուրդ ջան, ազատ, եթե խոսում ենք ազատության մասին, ամեն երկրի դրոշը կարելի է ծածանել ցանկացած տեղ, բայց եթե կա կոնսենսուս, ուրեմն դա պետք է չանել։
Արդեն որերորդ օրն է, ինչ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի PR-ի գծով խորհրդական Նարեկ Մալյանը Facebook-յան իր էջը ողողել է Բաղրամյան պողոտայում գտնվող սլավոնական արտաքինով կանանց մասին գրառումներով։ Ոստիկանապետի հանրային կապերի համար պատասխանատու այս պաշտոնյայի ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել օրինակ հայտնի ուկրաինացի լրագրողուհի Նաստյա Ստանկոն, որին Մալյանը ներկայացրել էր որպես մեջբերում ուկրաինական ազգայնական կազմակերպություններից մեկի ոչ շարքային անդամ և վտանգավոր էկզեմպլար մեջբերման ավարտը։ Մյուս կողմից, սակայն, Ստանկոյի բախտը ակնհայտորեն բերել է նրան, գոնե ոստիկանապետի խորհրդական նամբարո պահվածքի մեջ չէր մեղադրել և վիրավորական խոսքեր չէր ուղել։ Նույնը չես ասի Բաղրամյանում հայտնված ռուսաստանցի Ելենա Օվսյաննիկովայի մասին, ում հետ Նարեկ Մալյանն ըստ ամենայնի շուտով կհանդիպի դատարանում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Բաղրամյան պողոտային բողոքի ակցիային մասնակցած Ելենա Օվսյաննիկովան սուտ և իր ու իր ընտանիքի հասցեին զրպարտանք է որակում Հայաստանի ոստիկանապետի խորհրդական Նարեկ Մալյանի հայտարարությունը, թե ինքը Բաղրամյանում ծառայություն իրականացնող ոստիկաններին առաջարկել է սեռական հարաբերություններ ունենալ և որ պրոֆեսիոնալ ու վճարվող խառնակիչ է։ Հայաստանի քաղաքացի ծագումով Երևանցի Հարութ Մուրադյանի հետ 12 տարի ամուսնացած երկու անչափահաս երեխաների մայր Ելենան ընտանիքով տարեսկզբին Մոսկվայից մշտական բնակության է տեղափոխվել Երևան։ Էլեկտրաէներգիայի հերթական թանկացումը անհիմն համարելով, իրենք էլ ընտանիքով որոշել են մասնակցել ռուսական ընկերության դեմ բողոքի ակցիաներին, ասում է Ռուսաստանի քաղաքացի Օվսյան Նիկովան։
Все, о чем я разговаривала с полицейскими, стоящими вот в шеренге с щитами, резиновыми бутылками, этими дубинками.
Շղթա կազմած ու մահակներով եւ վահաններով զինված ոստիկաններին ես հետեւյալն եմ ասել. Մարդիկ, առաջին հերթին լսեք ձեզ. Եթե ձեզ նորից հրաման տան մահակներով, վահաններով ու ջրցան մեքենաներով գնալ մարդկանց դեմ, առաջին հերթին հիշեք, թե դուք ով եք, ականջ դրեք ձեր խղճին ու սրտին։ Մոտավորապես այսպիսի խոսքերով եմ դիմել ոստիկաններին։
Примерно с такими словами я обращалась к полиции.
Ըստ Ելենայի իր այս խոսքերից հետո է ոստիկանությունը իրեն մեղադրել սադրիչ գործողություններ կատարելու մեջ, չմանրամասնելով սակայն թե հատկապես իր որ խոսքերն ու գործողություններն են սադրանք պարունակում։
В этот момент вышел из-за спин полицейских Унан Погосян.
Այդ պահին շղթակազմած ոստիկանների թիկունքից դուրս եկավ փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը եւ ասաց. «Հեռացեք, դուք խանգարում եք, դուք սադրում եք ոստիկաններին»։ Ասացի. «Ինչպե՞ս»։ Այդ ժամանակ փոխոստիկանապետը բացառիկ մի բան ասաց. Ասաց. «Գիտեք, մեր բոլոր ոստիկանները սեքսի պակաս ունեն, իսկ դուք այստեղ նրանց առջև քայլում եք»։ Եվ սա ինձ ասում է բարձրաստիճան ոստիկանը։
И тут он говорит совершенно феноменальную вещь. Он говорит, вы знаете, все наши полицейские сексуально озабоченные, а вы тут ходите перед ними. Говорит мне полковник милиции.
Օվսյան Նիկովայի խոսքով ահա այս պատմությունն էլ Facebook-յան իր էջում յուրովի զարգացրել է Նարեկ Մալյանը։
Ամերիկյան ամենահայտնի վերլուծական կենտրոններից մեկը ուժային կառույցների հետ սերտ կապերով հայտնի Ստրատֆորը շարունակում է հետևել Հայաստանում ծավալվող իրադարձություններին։ Երեք օր առաջ կենտրոնի փորձագետները բավական մանրամասնորեն անդրադարձան Երևանյան բողոքի ակցիաների աշխարհ քաղաքական բաղադրիչներին, նշելով, որ ուկրաինական Մայդանի եւ Բաղրամյան պողոտայի մեջ համեմատություններն այնքան էլ տեղին չեն։ Դրա հետ մեկտեղ նրանք նշում էին, որ պաշտոնական Երևանը որոշակի դասեր է քաղել Ուկրաինայի իրադարձություններից։ Այժմ էլ ահա Ստրատֆորը հանդես է եկել նոր վերլուծությամբ, անդրադառնալով հայաստանյան բողոքի ակցիաների բուն պատճառին, էլեկտրաէներգիայի սակագնին։ Ամերիկացի վերլուծաբանները հայաստանյան սակագները համեմատել են աշխարհի այլ պետություններում գործող տարիֆների հետ։ Լսենք Հրաչ Մելքոնյանին։
Ստրատֆոր վերլուծական կենտրոնը աղյուսակ է հրապարակել, ներկայացնելով Հայաստանի եւ աշխարհի երկու տասնյակ երկրների էլեկտրաէներգիայի սակագինը եւ տվյալ երկրի միջին աշխատավարձի չափը։ Սակագնի տվյալները վերաբերում են 2013-2014 թվականներին, աղյուսակը կազմվել է աշխատանքի միջազգային կազմակերպության հետազոտությունների ուսումնասիրությունների հիման վրա։ Ինչ է ցույց տալիս համեմատությունը։ Հայաստանում 1 կիլովատ էլեկտրաէներգիան 7 ցենտեր, իսկ միջին աշխատավարձը $471։ Օրինակի համար Կորեայում էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատի սակագինը 10 ցենտ է, ինչպես տեսնում եք, Հայաստանի հետ համեմատած տարբերությունը չնչին է, բայց միջին աշխատավարձի տարբերությունը ահռելի է, հարավային Կորեայում այն $2,900 է։ Հայաստանին ամենամոտը Մեքսիկան է, այստեղ 1 կիլովատի գինը 9 ցենտ է, բայց միջին աշխատավարձը Հայաստանից գրեթե 50%-ով բարձր է եւ կազմում է $609։ Նշեմ, որ աշխարհի ամենազարգացած երկրներում էլեկտրաէներգիայի սակագինը այնքան էլ բարձր չէ։ Անշուշտ տարբերություններ կան, ավելի բարձր են, քան Հայաստանում, բայց ոչ չափից դուրս բարձր։ Միջինացված դրանք տատանվում են 20-25 ցենտի սահմաններում։ Եթե Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատը 7 ցենտ է, Միացյալ Նահանգներում 12 ցենտ է, Նորվեգիայում 15, Չեխիայում 21, Ֆրանսիայում 19, ամենաթանկը Գերմանիայում է 39 ցենտ, Իտալիայում 31 ցենտ, Ավստրիայում 27 ցենտ։ Հիշեցնեմ, խոսքը 1 կիլովատի գնի մասին է, բայց այդ երկրներում միջին աշխատավարձը մի քանի անգամ ավելին է, քան Հայաստանում։ Հիշեցնեմ, Հայաստանում միջին աշխատավարձը $471, իսկ Ավստրիայում $3,437, Գերմանիայում $2,720, Իտալիայում $2,445, Բրիտանիայում եւ Շվեդիայում միջին աշխատավարձը ավելի քան $3,000 է, իսկ էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատը երկու երկրներում էլ նույնն էր, 23 ցենտ։ Ստրատֆորը չի վերլուծում առյուսակը, չի պարզաբանում, թե միջին աշխատավարձի համեմատ որքան է կազմում էլեկտրաէներգիայի ծախսը, հավանաբար մտածելով, որ առյուսակը ինքը արդեն ամեն ինչ ցույց է տալիս։ Վերլուծաբանները նշում են, որ էլեկտրաէներգիայի սակագինը 16%-ով բարձրացնելու Հայաստանի կառավարության որոշման դեմ արդեն երրորդ շաբաթն է Երևանում շարունակվում է բողոքի ակցիան։ Չնայած իշխանությունները որոշ զիջումների են գնացել, բայց շուրջօրյա ակցիաները չեն դադարում։ Ստրատֆորի վերլուծաբանները նշում են, որ բողոքի հանրային ակցիաներ Հայաստանում հաճախ են լինում, բայց նրանք հեռու են իշխանություններին լուրջ սպառնալիք լինելուց։ Բացի դրանից, ինչը վերլուծաբանները ավելի կարևոր են համարում, չնայած լայնորեն համեմատություններ են անցկացվում Ուկրաինայի Եվրամայդանի հետ, Հայաստանի էլեկտրական բողոքի ակցիաները Ռուսաստանի շահերին չեն սպառնում։ Ըստ ամերիկյան վերլուծական կենտրոնի ընթացող ցույցերի նշանակությունը ռազմավարական մակարդակի առումով փոքր է, բայց նրանք հիշեցնում են, որ իրավիճակը կարող է փոխվել, եթե ցուցարարները կարողանան պահել շարժումը, կամ եթե ոստիկանությունը նորից բռնաճնշումների դիմի, ինչպես հունիսի 23-ին։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վաշինգտոն Փոստ ամերիկյան օրաթերթն անդրադառնալով էլեկտրական Երևանի նկատում է, որ հիմնականում երիտասարդ առաջնորդները քաղաքական օրակարգը չեն հստակեցնում, արևմտյան կառավարությունները չեն միջամտում։ Ըստ թերթի, Պուտինի քարոշչական մեքենան շտապեց եզրակացություններ անել, պնդելով, թե Միացյալ Նահանգներն է ղեկավարում ցույցերը, վերարտադրելով ուկրաինական հեղափոխությունը։ Գիտեք, թե ինչպես գունավոր հեղափոխությունները եւ Ուկրաինայում Մայդանը սկսեցին։ Լավրովի այս խոսքերը մեջբերելով Վաշինգտոն Փոստը հիշեցնում է նաեւ ցուցարարների պնդումները, որ բողոքի ակցիաները հակառուսական բնույթ չունեն։ Նաեւ վկայակոչում է Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը անվտանգության հետագա ամրապնդման համար նախատեսվող միջոցառումներից գումար գտնելու մասին, փաստում Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ լինելու հանգամանքը եւ եզրակացնում։ Հիմա սակայն Հայաստանը եւ մյուս հաճախորդները տարապում են Ռուսաստանի տնտեսական փլուզումից։ Վաշինգտոն Փոստն ամփոփում է. կարճ ասած, հայերն ապստամբելիս Ամերիկայի խթանի կարիքը չունեն, պարոն Պուտինն ու նրա հանցավոր շրջապատն ապահովում են խթանը։ Ըստ 168 ժամի արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը գնահատելով Երևանում շարունակվող ցույցերի շուրջ ստեղծված իրավիճակն ասել է. Հայաստանի համար սա հազվագյուտ շանս է ու պետք է կարողանալ օգտագործել։ Երկրորդ շանսը կարող է պատմությունը չտա, մենք կարող ենք շատ լավ խաղալ, բայց դրա համար պետք չէ մարդկանց քաշ տալ ասֆալտի վրա։ Դեսպանի խոսքերն է մեջբերում թերթը և ավելացնում, որ նա նկատել է, բավական նուրբ խաղ է գնում երկրի ղեկավարության կողմից ու իշխանություն ները կարող են փորձել օգուտ քաղել այս շարժումից արտաքին հարաբերություններում։ Իլուրի խմբագրականի թեման է էլեկտրական Երևանի քաղաքականացված լինել չլինելու հարցը։ Հայաստանում քաղաքականացման հետ խնդիր կարող են ունենալ միայն Սերժ Սարգսյանն ու իշխող խումբը, մասամբ էլ ընդհանրապես քաղաքական ուժերը, որովհետև եթե որևէ այլ խումբ սրանցից դուրս քաղաքականանում է, ապա դառնում է իրենց մրցակիցը, գրում է մեկնաբանը եւ ավելացնում, բայց չգիտես ինչու վախենում են նրանք, ովքեր չպետք է վախենան։ Սա նորից հիշեցնում է մեր բոլորի սիրած չքնաղ ու աշխարհի ամենաազատ սովետական հայրենիքը։ Այնտեղ կային պարտիան, նրա մեջ պոլիտբյուրոն և նրա մեջ էլ գենսեկը։ Ըստ իլուրի, քաղաքականության, այսինքն որոշում ընդունելու իրավունք ունի միայն ազատ մարդը։ Առավոտի խմբագիրն անդրադառնում է բռնություններին։ Աշխարի բոլոր մարդիկ, այդ թվում Հայաստանի քաղաքացիները, հոգու խորքում դեմ են բռնությանը։ Պարզապես երբեմն մարդկանց շահերն այնպես են դասավորվում, որ նրանք դառնում են բռնություն իրագործողներ կամ ջատագովներ, գրում է խմբագիրը եւ ավելացնում. կոնկրետ տվյալ Բաղրամյան պողոտայի դեպքում կան իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ եւ կողմնակիցներ, որոնք կցանկանային, որ բռնություն լիներ։ Ինչու՞, որովհետեւ հավանաբար այդ մարդիկ որոշակի հոգեբանական խնդիրներ եւ բարդույթներ ունեն, չակերտավոր բրունցք և տղամարդկություն ցույց տալու։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. գուցե աշունն իսկապես բոլորովին այլ գործընթացներ խմորի, ինչն էլ հանրահավաքային պայքարի նոր փուլ ազդարարի։ Մի բան հստակ է, հանրապետությունում նոր գործընթաց է սկսվել, իսկ սա արդեն կարևոր է։
Վերջ Վերջին մի քանի ամիսներին Երևանի տարբեր շենքերում մեկը մյուսի հետևից միջադեպեր արձանագրվեցին վերելակների հետ կապված դրանցից առնվազն երկուսը ողբերգական ավարտ ունեցան մարդկանց մահվան պատճառ դառնալով։ Նման պայմաններում քաղաքային իշխանությունները որևէ քայլ չեն ձեռնարկում վերելակների տեխնիկական վիճակը բարելավելու համար, այդ ողջ բեռը բարդելով շարքային քաղաքացիների ուսերին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Ավելի քան 50 տարվա պատմություն ունեցող եւ դեռ նախորդ դարում տեղադրված վերելակները, որոնք մայրաքաղաքի մոտ 5000 շենք են սպասարկում, շարունակում են ամեն օր վտանգել բնակիչների կյանքը։ Վերջին դեպքը տեղի է ունեցել 3 օր առաջ, երբ շենքերից մեկի 8-րդ հարկում պարանը պոկվել էր, բարեբախտաբար վերելակը չեր ընկել, մասամբ թեքվել էր։ Ներսում եղած քաղաքացիներն էլ, այդ թվում 1 տարեկան երեխան, դուրս էին բերվել անվնաս։ Տարածքային կառավարման եւ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից մեզ ասացին՝ մեջբերում եմ։ Սա նորմալ երևույթ է եւ ամեն օր էլ կարող է որևիցե շենքում նման դեպք պատահել։ Երևանի կենտրոնի շենքերից մեկում էլ մոտ 1 ամիս առաջ խափանման պատճառով վերելակը հայտնվել էր հորում։ Վթարի պահին ներսում եղել է 30-ամյա Լուդվիկը, որ հրաշքով է փրկվել։
Արդեն զգացի որ բավական արագ ընթացք է էլի հավաքել լիֆտը, վախից էլի երևի թե չգիտեմ մեխանիկոն եղավ, թռավ վերև էլի, որտեղ ողնաշարի ինչ-որ կոտրված բան չլինի։ Դմփոց, շատ ուժեղ դմփոց եկավ, ես մտածի այդ կաբինկեն ջարդվել է էլի, ես հայտնվել էի շախտայում էլի կաբինկի հետ միասին։
Ընկերների օգնությամբ է երիտասարդ տղան դուրս հանվել մոտ 2 մետրանոց փոսից։ Այդ օրվանից Լուդվիկը կնոջն ու երեխաներին արգելել է օգտվել վերելակից։ Ասում է, աչքը տեսածից է վախենում։
Կա վախի զգացում, այդ ես ինքս պայտակողմնորոշեցի շատ հնարավոր է, որ ոչ երեխեքը, ոչ կինս չկողմնորոշեն, ինչ պետք է անեն։ Փորձանքը մի անգամ էլ լինում։
9 հարկանի շենքում նա միակը չէ, բնակիչներից շատերն են ստիպված ոտքով հաղթահարել հարկերը, անգամ մանկահաս երեխայի եւ սայլակի հետ։ Երեք ամիս առաջ Աջափնյակում երիտասարդ կին էր մահացել վերելակի վթարի պատճառով։ Հայտարարվեց, թե վերելակը պարտադիր տեղզննում չէր անցել, սակայն պարզվում է, տեղզննում էլ չի երաշխավորում հնարավոր վթարը։ Լուդվիկի պնդմամբ իրենց շենքի վերելակը դեպքից 1 շաբաթ առաջ էր նորոգվել։ Նախարարությունն էլ հաստատում էր, որ այն տեղզննում անցել է։ Թե որն է վթարի պատճառը եւ ինչպես խուսափել, որևէ մեկը չգիտի։ Դեպքից հետո քաղաքապետարանից եկել են արձանագրություն կազմել, սակայն ըստ շենքի մեկ այլ բնակչի Տիկին Մերի, վերելակը շարունակում է վատ աշխատել։
Ահա որ նստում է, թափատալի, որ դռները բացում աս, այնպես ուժեղա թափտալի։ Ես էս տղային ասի, ասում առանձնապես վտանգավոր ոչինչ չկա։ Լիֆտերը հին են, հիմի մասեր չկա, բան չկա, որ վերանորոգեն։
Մասնագետները պնդում են, Երևանում 50 տարուց ավելի շահագործվող վերելակները պիտանի չեն օգտագործման։ 10 տարուց ավելի վերելակների տեղադրմամբ զբաղվող ընկերության տեխնիկական պատասխանատու Արթուր Մամալյանը ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց. կոսմետիկ նորոգումներն այլևս էական բան չեն փոխում։
Ես ինքս մասնագետեմ, բայց մտնում եմ այդ վերելակ, վախում եմ նստում այդ վերելակը։ Կոմունիստի, սովետի արտադրանքները արդեն ինքը իրար ժամկետն անցել է, էլի արդեն ինչքան էլ իրան ուզենաս վերանորոգես, մեկը պետք է փոխվի, որ դառնա նորմալ վերելակ։ Դրա համար էլ այդ բաներ արվում են։
Երևանի քաղաքապետի մամլոյ քարտուղար Արթուր Գևորգյանը ասում է, որ վերելակները ոչ թե քաղաքային իշխանությունների, այլ բնակիչների բաժնային սեփականությունն են, ուստի հենց նրանք պետք է մտածեն դրանց անխափան աշխատանքի մասին։ Քաղաքային իշխանությունը իր կողմից տարեկան 100 միլիոն դրամ է հատկացնում, իրենց խոսքով որպես բարի կամքի դրսևորում։
Քաղաքապետանից հատկացվող գումարները կոնկրետ այդ մասով դա բարի կամքի դրսևորում է, աշվի առնելով մեր բնակիչների սոցիալական վիճակ։ Մենք դա կարող ենք չհատկացնել, որովհետև դրանով օրենքով որևէ պարտավորություն մենք չունենք այդ մասով։
Իսկ որպես բարի կամքի դրսևորում առաջիկայում կարող քաղաքապետանը օգնի բնակիչներին խորթային վերելակները փոխարինել
նոր։ Եթե լինեն, հա, շահագրգիռ ներդրողներ, ովքեր իրենց վերելակը վերցնեն փոխարինումը, հիմա մենք այդ առաջարկը անում ենք, որտեղ այո, որպես մունիցիպալ իշխանություն այդ հարցը հետաքրքրում է, բայց համայնքային դիջեյ միջոցներով դա իրականացնելն ուղղակի անհնար է։
Վերելակ տեղադրող կազմակերպության ներկայացուցչից տեղեկացանք, որ նոր արտադրության մեկ վերելակն արժի առնվազն 25,000 դոլար, ինչը փաստորեն դրված է բնակչի վրա։ Իր բազմամյա փորձի ընթացքում ընկերությունը չի հիշում գոնե մեկ դեպք, որ բնակիչներին հաջողված լինի հավաքել այդքան գումար։
Բնակիչները այդքան գումար չեն կարող հավաքել իրանք իրանցով, որ կարողան այդ վերելակը փոխեն։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ինչպես միշտ եթերում կլինի 19:00-ին առայժմ։